Dobrodošli v podkastu Boljši dnevi z Lucijo. Z vami sem Lucija Smolnik, avtorica številnih knjig, programov in dogodkov z področja osebnega in poslovnega razvoja. Ustvarjam pod blagovno znamko Lucija Coaching. Vesela sem, da ste tukaj. Tukaj z vami delim uspešne zgodbe, ki vam pomagajo, da začnete verjeti vase in v moči, ki jih imate, da dosežete zastavljene cilje. Boljši dnevi z Lucijo so tu za vas. Vabljeni k poslušanju.
Vedno pripravljena. To bo zdaj za začetek. Anita, hvala, da si se odzvala po vabilu.
Jo, z veseljem.
Vedno imamo radi energične ženske, ki sledijo svojemu srcu in svojim sanjam. Iz tega naredijo tudi biznis. To mi je ful všeč.
Ja. Hvala.
Torej, si svetovalka in predavateljica komunikacije in odnosov z javnostmi. Tako imaš na spletni strani
sliši,
lepo
napis.
Imaš tudi svojo online skupino, prepoznavni in prepričljivi.
Ta del me je boljši.
Je boljši, ne? In verjetno tvoja pot kot samostojna podjetnica ni bila ravno lahka, ni bila niti vedno lahka, še verjetno kdaj tudi ni. Ali nam lahko zaupaš, kaj je bila neka tista točka preloma v tebi verjetno, med tem, da odnehaš in med tem, da vztrajaš, da priješ do sem, ker si danes.
Se pravi, že na svoje samostojni poti, ne?
Ja.
Jaz mislim, da nobena pot podjetništva ni lahka. Ne? Zdaj, če nekdo reče, da je to lahko, potem si verjetno zmišljuje ali pa ni iskren. Ker ne bi bilo prav, a veš, da bi bila taka podjetniška pot brez padcev. Sponi so absolutno dobrodošli, ampak iz padcev pa se mi zdi, se največ naučimo. Zdaj, če grem samo malo nazaj, ne, tista prva moja prelomnica je pravzaprav bila iz nekega varnega zavetja, redne službe z redno plačo mesečno, ne glede na to, kaj si delal, in potem v neko okolje, ki je zelo nesigurno in predvsem spremenljivo. Jaz sem bila malo potisnjena, jaz moram priznati, to je bila dolgo moja želja, neko nezadovoljstvo, ki sem ga izražala in tudi na glas govorila o tem in verjetno se potem to...
Vesolje uslišalo.
Tako, ne. In potem sem bila pa malo še potisnjena. V začetku se je to zdelo kot nekaj najbolj groznega, a veš, ravno meni se to zgodi. Potem pa sem ugotovila, da je to tako blagoslov, če lahko temu tako rečem. Se pravi, nekdo mi je malo pomagal do tega, kar sem si pravzaprav želela in če nisem sama opazila v začetku tega, tisti prvi dan, ko se je to zgodilo, so mi potem ljudje okrog mene, moji pravi ljudje, rekli, Anita, pa čakaj malo, pa to si si ves čas želela, kaj se zdaj pritožuješ? Tako da v bistvu je tisto razočaranje trajalo nekaj ur, potem pa se je začelo neko praznovanje. Ne? Se pravi, Anita, pa ja, neko svojo samostojno pot začenjaš, zdaj si potisnjena v to in samo izpolnjuj ali pa sledi temu, kar si želiš. In jaz sem potem rešila na to pot. In moram reči, da v začetku, veš, Lucija, je bilo kar lahko, ker sem si jaz nastavila stvari, jaz sem imela že prej popodansko podjetje svoje, tako popodanski SP, in sem imela kar nekaj strank. Jaz sem ves čas, ko sem bila kot novinarka, pa moderatorka, pa urednica, delala tudi kot PR-ovka. To je ta komunikacija, mene od nekde navdušuje. In potem, ko sem začela, je bilo tako lušno, kar šlo je, te stranke so ostajale z mano, nove so prihajale, in se mi je zdelo wow, ne. Zakaj jaz nisem prej
tega? Zakaj nisi že prej, ne?
Veš, mislim, kaj sem jaz čakala in zakaj sem rabila ta puš? No, potem čez čas, pa je prišlo pravzaprav to soočenje z realnostjo. In uspeh se ne zgodi čez noč, razen pravijo, če ta noč traja nekaj let. In tako je tudi dejansko je. Zdaj pa, ali ti v teh nekaj letih obupaš, ali pa rečeš ne, to so neke preizkušnje, ki jih moram dati skozi, iz katerih se moram nekaj naučiti, to je zdaj razlika med tistimi, ki jih strajamo recimo, ali pa uspemo, če lahko temu tako rečem danes, pa tistimi, ki pač ne. In vedno sem imela to možnost vrnitve v to neko varno okolje, v to cono udobja, ne? Pa nisem to zbrala, zato ker se mi je zdelo, da bi bilo prelahko. In to je zdaj ta ključni trenutek. Kaj je zdaj tisto, kar je prevladalo? A veš, našla sem se celo v situaciji, pa mi ni problem povedati, ko nisem več vedela, ali bodo na koncu meseca zaslužki plačali račune. In jaz sem se ustrala na svoji poti. Vsi so mi rekli, Anita, prepusti, ne, ko boš prepustila, potem se bo vesolje nadelo svoje. Pa sem rekla, kaj bom prepustila? Jaz moram zaslužiti, da bom preživela. Ampak je nekaj na tem, ker če delaš res vse, vse narediš za to, da bi ratalo, si delal, si na pravi poti, se pravilno promoviraš, kakorkoli, če že govorimo o neki prepoznavnosti, potem mora nek uspeh slediti. Samo zdaj pa ali boš zdržal skozi to preizkušnjo ali ne, no. In meni se, hvala Bogu, res čez čas, ko sem spustila, pa sem rekla, pa res več ne vem, kaj ne naredim, so se pa stvari obrnile in danes sem, kjer si želim biti ali pa recimo, da še v bistvu želim naprej, se pa zdaj z drugo stvarjo srečujem ali pa drugimi vprašanji, koliko sploh želim delati in svojega časa nameniti, ker ko si pa na svoji poti, draga moja, saj veš, je pa tako, da v bistvu tu ni omejitev. Ne? Če si ne opredeliš prostega časa, ločiš družino, prosti čas, prijatelje in službo, je potem kar naenkrat se služba. In zdaj že sem tam v bistvu, da lahko zbiram svoje ljudi, s katerimi želim delati.
To je že naslednja faza, ne?
To, ne? In sem strajala, ni pa bilo lahko in mogoče en svet, dajte takrat, ko je najhujše, samo še malo stisniti, ker prihaja nek boljši čas. Še ne, pa še vedno lahko gremo nazaj v neko drugo solno obdobje, bom rekla.
Ne? Ja, pa tudi to ne pomeni, da smo zgubili, ne? Ker včasih je tudi tak, ne? Da kdo gre za svojimi sanjami, pa se trudi, poskuša in potem pride kakšne situacije, kjer pač ugotoviš, da mogoče ne bo šlo skozi, ne? In se vrneš recimo ali pa greš v službo nazaj in potem se čutiš poraženega. Ni nujno, da je to tak, ne? Ni vedno pri vseh enako, je odvisno od posameznike in od zgodbe njegove. Ne?
Vsi imamo različne zgodbe in različne preizkušnje in to je, vse je del naše poti. Je pa dobra ta muzika, zdaj veš?
Za svoje cilje se moramo nekako postaviti v spredje. Kakorkoli že pogledamo. Ne?
Ne gre brez tega.
Ne gre brez tega. Tudi če bi se včasih radi skrili, ne? In pač na nek način dela tudi neke aktivne korake, ne? Ki vodijo pač, ki jih vodijo naše vrednote. Torej, kdo jaz sem, sploh če delaš ti skozi samostojno pot ali pa neke svoje produkte. To je nekako enako kot pri odnosih z javnostmi, kjer se moramo na nek način postaviti v spredje, povedati, kdo smo in kaj želimo sporočiti in vse to pač tudi komunicirati nekak iz svojega centra, ne? Da pač tudi to sporočilo doseže svoj učinek, ne? Na konc konca torej prodajo, ne? Zakaj bi sicer delali svoj posel. Kaj bi ti kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi svetovala, da je pravilo številka ena, da bomo svoj produkt oziroma stvaritev na koncu tudi prodali?
Na prvo žogo zelo težko vprašanje.
Vse od mene lahkih vprašanj ni, ne?
Ni, ne? Ampak ga veš, si sama si zelo dobro rekla, izhajati iz svojega centra. To mi je bilo všeč, ker si to poudarila. Na nek način si že odgovorila. Biti človek, v prvi vrsti biti človek, oziroma to, kaj si. Se pravi vrednote. Izhajamo iz svojih vrednot, ki jih udarjamo, če vanje verjamemo. Če teh vrednot nimamo, potem ponavadi skrivamo nekaj, veš. In tu se mi zdi poglavitno in ko jaz svoje učence, če lahko temu tako rečem, torej ljudje, podjetnice v moji skupini, pa na predavanjih in tako naprej, učim o tem rečem, vedno izhajajte iz sebe. Če boste govorili o svojih vrednotah, se pravi iskrenost, prvinskost, to, kdo si pravzaprav, potem boš pritegnil tudi ljudi, s katerimi želiš delati. In ko ti pritegneš ljudi, s katerimi želiš delati, pravzaprav gradiš svojo prepoznavnost. In ljudje veliko krat delajo napako, ker gradijo ali pa želijo graditi to prepoznavnost, ne prestano z nekimi novimi strankami. Dajmo nove, pa čim večjih naj bo, pa pozabljajo ob tem na to, da tiste, ki so že, torej obstoječe, so največ vredne. Ne govorim samo o strankah, o ljudeh, torej naši ljudje. In ker jaz pač gradim te odnose z javnostmi na vseh področjih, mediji so ena izmed teh javnosti, ampak samo ena. In če začneš graditi, se pravi, na drugih javnostih, kot so zaposleni, znotraj podjetja ali pa ne vem, poslovni partneri, s katerimi delaš, stranke, logično, in tukaj začneš graditi in odkriva te svoje vrednote, ki so seveda podobne vrednotam teh ljudi, tisti pridajo, tisti, ki nimajo, načeloma tudi ne pridajo blizu. In tako lahko v bistvu ti, bom rekla, gradiš svojo prepoznanost, da pa se odkrivaš, se pokažeš svetu, vse ostalo tudi če je zlagano, pa preko slej pride na dan. Tako da res izhajati iz tega, ja, seveda mi potrebujemo marketing, potrebujemo odnose z javnost, mi potrebujemo tudi medije, da nam pri tem pomagajo, ampak zavedanje, da smo mi svoj medij, se pravi skozi te platforme, a veš, ki so zdaj na razpolago, v bistvu biti svoj urednik in novinar svojega medija in priti točno do ciljnih javnosti, namesto da se trudimo, da bi prek nekih drugih medijev prišli do javnosti, ki mogoče sploh niso naše, je lahko samo skozi svoje vrednote pa skozi to, kdo si. Torej, ko se pokažeš, ko odkrito skomuniciraš, poveš, kje so tvoje prednosti, pa hkrati slabosti ali pa bolečina, ne na zadnje, jaz mislim, da je to edina prava pot. In zato tudi pravim, da danes že lahko zbiram ljudi, mogoče s katerimi želim delati, tudi oni si vredno zberejo mene po nekih podobnih vrednotah in tisti, ki v začetku niso iskreni, preko sled padejo, ker se pokaže čez čas, ali podobno razmišljamo, ali gremo po tej isti poti ali ne. Ne. In to je to, kar mislim, da najbolj pomaga tudi podjetniku na poti do prepoznavnosti in pod črto prodaji. Mi lahko prodajamo storitve, proizvode, produkte, karkoli že na naše misli, naše ideje, samo če smo sami sabo dobro, torej imamo močne korenine, imamo steber, smo pri tem iskreni, tudi za svojimi pomakljivostmi in iskrenostmi in potem seveda gradimo to na vzven. Ni druge poti, vsaj ne dolgoročno.
Super, hvala za nasvet. Midve se poznava že nekaj let.
Res je?
Ja. Vse, ne?
Takih kvalitetnih.
Ja, sem razmišljala, od kdaj, ne, in so se v bistvu spoznale krogu ženskih podjetnic, ne, verjetno pri Perlah, ne, kot so priljeb Štajerske gospodarske zbornice. Mislim, da takrat. No, in na zadnje pa smo sodelovali v enem super projektu.
Ja.
Ja, letni oder Ruše. Mislim, da je bilo sodelovanje pač ne samo plodno, ampak tudi zelo sproščeno, ustvarjalno, kar je bilo meni pač tudi pomembno kot vodi. Ne? Za eno vprašanje, ne, kaj je tebi, tista ena vrednota, recimo, Lucija, coaching vsebin oziroma sodelovanja z mano, z poslovnega vidika bi zdaj mogoče malo osvetljili, ki te je mogoče najbolj navdušila in kaj bi ti lahko odnesla iz tega sodelovanja v svoje življenje ali pa svoj posel?
Najboljše vprašanje bi bilo, kaj sem že odnesla.
A ja, okej.
In okay. Uporabljam.
To pa še boljše.
Jaz se bom spet vrnila na vrednote, ker so o tem govorile. In prva stvar, ki mene pritegne pri človeku, da sploh želim delati z njim, je energija. A veš, Lucija, in ti imaš eno posebno energijo in jaz pravim, da ne glede na to, kaj ljudje ponujamo, storitve, produkti, tako naprej vedno energija pritegne. Na koncu ti nekdo reče, pa sej, jaz sem s tabo ali pa z vami samo zato, ker neko energijo dajete, ker me pritegnete in komaj čakam, da se ponovno srečamo ali pa da nam ponovno kaj poveste. In meni je bilo to sodelovanje s tabo res užitek. In moram priznati, da sem se v bistvu ponovno pridružila temu projektu samo zaradi tebe. Da ne bo zdaj to izgledalo kot neka hvala, pa da smo se videli to dogovorili, ker se nisva. Kot sem rekla, zbiraš si, s kom sodeluješ. In ko vidiš, da so pri nekem projektu ljudje, ki imajo vrednote tebi podobne, potem greš zraven. In jaz sem uživala tudi pri tem projektu, ker je bil res nekaj posebnega. Zakaj? Ker je bil čas, v katerem smo mi to delali nekaj posebnega. To se je zgodilo pred slabim letom dni, na koncu poletja lani. In to je bilo tisto obdobje korone, ko nismo točno vedeli, kaj bo in kaj ne. Skratka, za organizatorja takega dogodka najbolj težka situacija, kaj je možno, če mene vprašaš. In zdaj, kako se vodja odzove in kaj sporoča pravzaprav tim okrog sebe, to je tisto bitno. Vse ostalo okrog, tudi če se zdaj stavbe podirajo, pa je potres, pa ne vem, kaj se ni pomembno, če spravim tudi ta temelj močen. Ne? In ti si bila ta temelj. In kar si meni pokazala je to, da se da. Ne? Najprej, da je treba ustrajati, ampak tvoje ustrajanje, veš, ni preko ljudi ali pa preko trupel, včasih rečejo. Ne? Tvoje ustrajanje temelji na tvojih odločitvah. Zaupaš ljudem, to jim pokažeš in ko ti strajaš in odločno rečeš, takšna je odločitev, spremeni celotno mišljenje timo. In to si dosegla v bistvu tak na lahek način. Jaz moram za eno situacijo povedati.
Povej, ja, ker me zanima.
Bilo je v bistvu, da je cel teden bil napovedan, da je še. Jaz se tega res zelo spomnim. In zdaj kaj narediti? Torej, korona je tukaj, prireditve v dvoranah so prepovedane, ostaja nam zunanji auditorij, ki je sicer v Rušah čudovit, ampak to je to, kar nam ostaja. zdaj pa daš. In potem, kaj bomo, ali bomo vseeno šli noter pa z manj ljudmi, ne vem kaj, vse in ti si, jaz se tako spomnim, tako stala pri celotni ekipi, vsi so bili, joj ne, pa to zdaj ni to, pa ne bomo mogli, pa niti tega izvez, kaj na taka panika. In ti si v enem trenutku rekla, dragi moji, ne bodeš ja. Ne? Si rekla, mi bomo to speljali, ostajamo zunaj, ne bomo šli v te notranje variante, ker je to minimalno število ljudi, nihče ne bo imel nič od tega, mislim, tudi sama
akustika
je slabša, tako. Mi ustrajamo in to komuniciramo naprej. Torej, ta trenutek gremo naprej s projektom, kot je zastavljen in ne odstopamo od tega. In tistem trenutku se je vsa ta panika med ljudmi, vsa ta nesigurnost polegla, ker če je pa Lucija rekla, ona že ve. In to med, se pravi, to je ena vrlina, ena vrednota, ena sposobnost, ki jo ima malo. Kdo to ima vodja? Vodja, ki verjame vase. To je ta razlika, ker če bi ti zdaj nekaj ne bi verjela v to, ti si v bistvu res verjela v to.
Ja, sem, ne? Ja.
In jaz se
ne. Se ne vem, odkot sem dobila to, mislim, tak sem bila prepričana, da je prav.
Res je bila. Ja. In to se je čutilo. In se spomnim, da dan koncerta, črni oblaki, že malo je deževalo in ti si tim prepričala v to, da dežja ne bo. In potem so ljudje seveda eno uro pred koncertom panično klicarili, kaj bo ali ne bo, ne bo. In potem so se v ekipi tvojega tima, tam, kjer smo imeli en center pod samim koncertom, dvigovali telefone in ta pogovor je približno tako zgledal. Dobar dan, gospa. Ja, seveda bo koncert. Ja, seveda. Ne, drž. Ne, ne, ne. To je zdaj samo 3 minutke in veter bo se razgnal kar pod noge in pridete na naš koncert, se vidimo tukaj, pa smo odložili. In naslednji, in naslednji. In to se je zgodilo. Zdaj, jaz ne bom rekla, da imaš ti magične moči, pa da se vreme spremenila, ampak gre za to, da v nekaj verjameš. Torej, to si me naučila, da moraš verjeti v nekaj, kar je tvoje, kar si zastavil res, a veš, do potankosti. Tudi vreme, če bi bilo na zadnje slabe, ne bi tega uničilo, ker je bil duh in ker je bila moč in ta timsko delo je bilo tako prisotno, da lahko premaga vse to. In ljudje so na koncu, če se spomniš, v prvih 15 minutah na dežju tam sedeli.
Ja, seveda se spomnim.
Potem pa je nehalo
deževati. Ker sem na dežju imela tudi govor, ne? Otvoritev dogodka.
Tako, in oni so brez problema, ker v bistvu so dobili informacijo tudi iz suverene ekipe, da bo vse v redu. In so ljudje prišli, če bi pa ti komunicirala z njimi nesigurno, če bi potem oni to naprej ljudem, joj, veste, kaj se bo, pridite zdaj pa, če bo pa bo, ne, pridite, mi smo tukaj, mi vas čakamo. In so vsi prišli. Potem je nehalo po 15 minutah deževat in je bil najboljši koncert verjetno vseh časov, ker so ljudje to potrebovali, združevalo nas je to, da smo bili zaprti, da nismo mogli ven in to smo potrebovali. In to je bil, ta koncert je bil nekaj posebnega.
Mi dva, ne?
Mi ja. Dva. Mi dva
in mi dve. Zdravje.
Bova povedali, da nas zdravljava z eno dobro penince.
Ja. Hvala, Anita.
Hvala, da bi uživala se.
Tudi jaz.
Za vse, ki pa si želite osebnega vodstva na poti do vašega uspeha in uresničitve vaših zastavljenih ciljev, mi pišite na lucia@luciacoaching.com in naredili bomo najboljši paket za vas.